Minkälaisen näkökulman seksuaalisen kanssakäymisen puute luo niin kuin seksiä ja kosketukseen, intiimiyteen meidän kulttuurissamme? Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa Pride-viikon kunniaksi keskustellaan aseksuaalisuudesta. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa seuraan ja hyvää Pride-viikkoa. Yle Areenassa alkoi tällä viikolla podcast-sarja nimeltä Viimeinen perversio, joka nostaa aika monipuolisesti esiin seksuaali-identiteetti, joka mulle ainakin henkilökohtaisesti ei ollut aiemmin mitenkään kovin tuttu. Aseksuaalisuus tarkoittaa siis seksuaalista suuntautumista, jossa henkilö ei koe seksuaalista vetoa toisia ihmisiä kohtaan tai toista ihmistä kohtaan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Pii ja Sofia.
Kiitos paljon.
Mitä aseksuaalisuus teille ihan henkilökohtaisesti tarkoittaa?
No, mulle se, kiitos vaan. Mulle se tarkoittaa sitä, että en ole kiinnostunut harrastamaan seksiä kenenkään kanssa.
Yksinkertaisesti
näin.
Joo.
Se ei välttämättä tarkoita sitä, että ei ole seksuaalisuutta, mutta että se ei kohdistu ehkä sitä muihin ihmisiin tai se ei koe, että tarvitsee muita ihmisiä.
Joo.
Tai varsinkaan ehkä halua, että se halun puute on siinä. Olennaisen teikkoja halua muita ihmisiä kohtaan.
Niin just.
Ja ihan niin kuin kaikki muutkin tällaiset ihmisyyden moninaisuuden ilmentymät, niin ne on kaikki hyvin yksilöllisiä. Eli jotkut ihmiset saattaa jopa harrastaa seksiä, vaikka ne identifioituu aseksuaaliksi. Ne saattaa tehdä sitä joko tyydyttääkseen kumppaninsa tai että se on vaan niin kuin hauskaa puuhaa, mutta siitä ei saa seksuaalista tyydytystä. Sitten mukaan tulee tietysti kaikenlaiset, että onko silti romanttinen suuntautuminen, kaipaako jotain aistillisuutta, että harrastaako esimerkiksi jotain toimintoja, jotka ihmiset mieltää seksuaalisiksi, vaikka ne ei olisi itselle seksuaalisia, niin kuin esimerkiksi sitominen tai piiskaaminen tai tällaiset, mitkä tulee itse asiassa yllättävän monet aseksuaalit, joiden kanssa mä oon puhunut, niin on jollain tavalla kinkyjä, mutta ne ei hae siitä sitä seksuaalista tyydytystä, okay, vaan ne saa sellaista emotionaalista ja aistillista tyydytystä. Eli kuten kaikkien muidenkin seksuaalisuuden muotojen kanssa, niin väki on kirjavaa ja kaikki on hyvin yksilöllisiä.
Joo, eli ei halua harrastaa seksiä toisten kanssa. Tai ei koe halua toisia ihmisiä kohtaan. Minusta olisi kiva keskustella tämän lähetyksen aikana myös niin kuin seksin roolista meidän kulttuurissa. Ja mainitaan vielä, että olette täällä studiossa pelkillä etunimillänne ihan omasta pyynnöstä. Sen takia, että seksistä puhuminen se on kaikille niin, se on tosi intiimi asia. On siinä mielessä niin kuin kohtuullista ikään kuin suojata myös ehkä omaa yksilöllisyyttä tällä tavalla. Tervetuloa lähetykseen myös Mikko Väisänen Tampereen studioon.
Kiitoksia.
Saat seksuaalineuvoja ja vedät muun muassa tämmöistä Sinuiksi-hanketta, joka antaa nimenomaan seksuaalineuvontaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille. Milloin sä oot tässä niin kuin ikään kuin neuvontatyössä törmännyt ensimmäisen kerran aseksuaalisuuteen?
Itse asiassa melkein välittömästi 2013-2014 vuosina, kun tämä tosiaan hankkeena alkoi ja nykyään me ollaan sitten ihan pysyvää palvelutoimintaa, eli Sinuiksi palvelu on yksi vakiintunut palvelun muoto. Tässä vuosien varrella en nyt pysty rehvastelemaan kauhean suurilla luvuilla, mutta kyllä mä nyt toista sataa aseksuaaliksi itsensä määrittävää henkilöä olen tavannut ja niin kohtelijan uteliaasti olen heihin tutustunut kuin vain mahdollista, jotta itse olen pystynyt tähän perehtymään ja sillä lailla niin kuin laajentamaan tietoisuutta ja myöskin osaamista, miten tukea ja olla läsnä tässä seksuaalisessa suuntautumisessa. Tästä on myöskin tullut hyvin nopeasti yksi seksuaalipoliittinen kysymys ja sitä myöskin ihmisoikeus kysymys, koska aseksuaalisuus käsitteenä on niin kuin pistänyt ihan täyden kuperkeikan seksuaalisen suuntautumisen määrittymiselle.
Koska se ei ole suuntautumista.
Niin, tai se suuntautuu niin, että siinä ei tunneta vetoa. Nämä meille tutummat seksuaaliset suuntautumiset, niin niissähän on ikään kuin se sukupuoli-identiteetin ohjaama suunta. Et jotkut on tälle leikillisesti ajateltu sukupuoli rajoittuneeksi, niin kuin heterot tai homot, että niillä on vain se yksi tietty sukupuoli, joka kiehtoo ja tuntee vetovoimaa. Sitten on biseksuaalit, panseksuaalit, joilla on jo vähän laajempi repertuaari sukupuolien osalta, mutta sitten kas kummaa, meillä onkin aseksuaalien laaja kirjo, jossa sitten vähän riippuen tästä tarkemmasta määrityksestä, niin ei tunnetakaan vetovoimaa sukupuolta kohtaan, eikä välttämättä, no tietyissä olosuhteissa sitten saatetaan tuntea niin kuin vaikka, että kun läheisyyttä on riittävästi tai siinä on niin kuin muut asiat kohdillaan, niin se saattaa saada ihan niin kuin Pii sanoi, niin vaikka aistillisia ulottuvuuksia ja muuta nautintoa. Lipidohan voi olla aseksuaalilla ihan huisin korkea, eli se, että nauttii seksuaalista mielihyvästä, sooloseksistä, runkkaamisesta, ihan niin kuin kuka tahansa muu, mutta yhtä lailla voi olla, että myöskään tämä osio ei kuulu niin kuin siihen omaan tapaan nauttia itsestään, tuottaa mielihyvä.
Mitä te koet, onko tämä ihan sanana, niin kuin määrittelmänä, onko aseksuaalisuus kovin uusi, koska mä en ollut törmännyt siihen. Mä ymmärsin, mitä se tarkoitti.
Niin. Mutta, no siis aseksuaalisuus niin kuin toisin ymmärrettynä on ollut pitkään tiedossa, eli niin kuin synonyyminä haluttomuudelle, mistä tässä identiteettiulottuvuudessa ei ole kyse, ja siitä on syytä olla hyvin tarkka. Eli henkilö, joka potee haluttomuutta, niin hyvin usein haluaa jotenkin selättää tämän asian ja työstää sitä ja tutustua omaan seksuaalisuutensa ja saada löytää sen halun uudelleen, kun taas sitten aseksuaali on henkilö riippuen siitä, että missä kohtaa niin kuin sitä omaa sinuksi tulemistaan kaapista ulostuloprosessiaan on, niin on varsin tyytyväinen siihen olotilaansa. Eli ei siis kaipaa mitään, ei koe, että nyt tästä puuttuu joku seksuaalisuuden kohde tai se suunta. Et useimmiten tässä on hyvin tyypillinen samanlainen niin kuin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä yleensäkin ottaen kappikysymyksissä, että ympäristöä hämmästyttää tämä asia paljon enemmän kuin omaa itseä sitten siinä kohtaa, kun on jäsentänyt sen itselleen, että tämähän on niin kuin hieno homma.
Niin kuin Pii sanoi, että aseksuaalisuutta on yhtä monta sorttia kuin seksuaalisuuttakin. Sofia, sä elät parisuhteessa.
Joo.
Ilmeisesti näin ymmärsin, jos ei ole siis seksiä. Määrittelet itsesi niin kuin nimenomaan lesboromanttiseksi aseksuaaliksi. Mitä se tarkoittaa?
No, mä haluan olla parisuhteessa ja mulle on ollut aika pitkään selvää, että mä haluan olla naisen kanssa parisuhteessa. Ja se oli mulle aikaisemmin selvää se, että mä olen kiinnostunut naisista, kun että mulle oli se, että mä ymmärsin, mitä on aseksuaalisuus ja että minä olen aseksuaali. Ja mä itse asiassa en tiedä, mulla on 9-10 vuotta ollut hyvä parisuhde. Että on hirveän vaikea pistää itsensä semmoiseen olotilaan, että nyt ei olisikaan, että nyt tavallaan miettisi jotain uutta parisuhdetta. Niin mä en tiedä, että rajoittaisinko mä enää itseäni sillä tavalla, että olen kiinnostunut vain naisista, mutta se tuntuu jotenkin, se on aina tuntunut semmoiselta, mitä minä haluan ja mitä minä toivon. Mutta tästä just keskustelin yhden ystävän kanssa, niin kun tulin tänne studioon, että se on aika merkillistä, että kun ei tavallaan tunne sitten seksuaalista halua, ja se on mihin yleensä sitten perustella, tai mikä on yleensä se perusta sille, että on homoseksuaali tai heteroseksuaali, niin, että niin kuin miten se muodostuu sitten, kun ei ole sitä halua ja silti kuitenkin kokee, että haluaa olla mieluummin naisen kanssa kuin miehen kanssa tai toisinpäin.
Joo, toi on myös tosi mielenkiintoista. Ja, kuinka yleistä, tämä voi vastata omalta kohdaltaan, mutta että yleinen kysymys, että kuinka yleistä niin kuin aseksuaalien keskuudessa on tämmöinen niin kuin nimenomaan romanttisten halujen ja sitten seksuaalisten halujen ikään kuin erottelu?
Kyllä mä uskon, että se on aika yleistä, että haluaa jakaa elämän jonkun kanssa ja se on syvempää kuitenkin kuin sen pelkkä seksisuhde.
Mutta siinäkin sitten, anteeksi hyökkään tältä väliin, sen romanttisen suuntautumisen rinnalle kannattaa tuoda myöskin emotionaalinen tai sosiaalinen suuntautuminen, eli aseksuaaleissa on myöskin paljon aromanttisia henkilöjä, eli se, että mitä niin kuin luetaan romanttisuuden piiriin, niin ei välttämättä myöskään tunnu omalta, mutta silti on vahva tarve olla yhteydessä muihin ihmisiin, eli vaikka elää kimppakämpässä tai, tai ystävyyssuhteet on tavattoman keskeisiä merkittäviä.
Eli tässä niin kuin laventuu tosi mulle, jo niin kuin nyt tuntuu siltä, että radikaalisti laventuu se, että mitä seksuaalisuudella ylipäätänsä ajatellaan.
Ja sitten tässäkin niin kuin, aina täytyy myöskin keskustella ja neuvotella, että mitä se seksuaalisuus itse kullekin tarkoittaa tai mitä se romanttisuus tarkoittaa, koska esimerkiksi vaikka nyt suutelu on jo semmoista niin kuin rajankäyntiä, että kuka laittaa sen seksuaalisuuden puolelle, kuka laittaa sen romanttisuuden puolelle. Onko se niin kuin ihotuntuma esimerkiksi niin kuin lähellä olo romanttisuutta?
Niin, nämä on varmaan kaikki sellaisia asioita, mitä on niin kuin hyvä ainakin tykylään miettiä. Pii, sulla oli käsi pystyssä.
Siis ylipäätään tämä, niin kuin, mikä aseksuaali retoriikassa tuodaan paljon konsepteja, jotka mä luulen, että on relevantteja ihan kaikille.
Totta.
Oli kuinka perushetero, kuinka perushomo, kuinka mitä tahansa, sillä mä luulen, että huomattavasti useammin kuin mitä ihmiset ajattelee, niin niiden romanttinen suuntautuminen ja seksuaalinen suuntautuminen ei välttämättä mene yksin. Klassinen esimerkki on tämä, mihin mä oon törmännyt hirveän monessa yhteydessä ihan niin kuin tyyli reality-sarjoissa ja useammin, koska se on sosiaalisesti hyväksytympää, niin se on usein naispuolinen ihminen, joka sanoo, että no kyllä mä voisin kuvitella eläväni tai olevani parisuhteessa naisen kanssa, mutta en minä haluaisi harrastaa seksiä. Hmm. No tästä voidaan, en tietysti voi määritellä ketään toisen puolesta, mutta eikö se sitten kuulosta siltä, että no okei, että jos voisit olla romanttisessa parisuhteessa naisen kanssa, mutta et halua seksiä, mutta haluat seksiä miesten kanssa, niin kuulostaa siltä, että olet heteroseksuaalinen, mutta saatat olla biromanttinen tai panromanttinen tai muuta. Ja siis sanat, niin paljon kuin kaikenlaiset termistöt ja tällaisetkin, niin niille ei pidä antaa liikaa valtaa, ne on työkaluja itsensä hahmottamiseen, mutta ne on tärkeitä just sen takia, että esimerkiksi aseksuaalisuus, sä mainitsit, että aseksuaalisuus on termi, johon sä et ollut törmännyt kuvasta ihan vasta. Aseksuaalisuusaktivismi on niin kuin tämän vuosituhannen asioita, ja sen on huomannut konkreettisesti, että kun se termi on tullut esiin ja ihmisille selviää, että hei, ahaa, että niin kuin asia voi ajatellakin tältäkin kantilta, niin nyt on esimerkiksi käynyt niin, että silloin kun vuonna 2006 hyppäsin ekaa kertaa aseksuaalisuusaktivismiin mukaan ja muuta, niin voin sanoa, että tunsin niin kuin nimeltä naamalta ja vähän henkilökohtaisestikin suurin piirtein kaikki suomalaiset ihmiset, jotka identifioi aktiivisensa itseään aseksuaaliksi. Ja sitten taas se oli joskus 5-6 vuotta sitten, kun mä selailin Pride Marsin kuvia, ja sitten mä katsoin, että siellä on jengiä niin kuin aseksuaaliliput kädessä. Mä olin silleen, että mä en tunne tota. Ihan mahtavaa! Ja nythän se on mennyt siihen, että niin kuin aseksuaalilippu esimerkiksi viime vuoden Turku Prideilla, niin se myi loppuun ennen kuin mikään muu lippu.
Millainen se lippu on?
Se on violetti, harmaa, musta ja onko valkoistakin neliraitaa.
Okay, joo, se harmaa on siinä se keskeisin niin kuin tunnistettava muista näistä Pride-lipuista, jota on siis aika paljon.
Mä haluaisin sulta, Sofia, kysyä vielä, että millaista on ollut niin kuin ikään kuin itse asiassa puhut tuossa Sari Möttösen toimittamassa podcast-sarjassa siitä, että millä tavalla sä oot niin kuin hakenut ja te olette sun puolison kanssa hakenut yhdessä sitä parisuhdetta. Millaista on ollut ikään kuin rakentaa seksitöntä parisuhdetta?
No onhan siinä ollut semmoisia haasteita ja mä puhuin paljon, mitkä valitettavasti jäi podcastista pois, mutta mä puhuin semmoista skriptistä, mitä varmaan niin kuin koskee ihan kaikkia, jotka parisuhteen aloittaa ja varsinkin ensimmäisen pitkän parisuhteen aloittaa, niin tulee kulttuurissa semmoisia skriptejä, että miten se toimii se romanttinen kanssakäyminen.
Siis se on siinä valmiita käsikirjoituksia.
Niin, että näin mennään treffeille ja siellä tapahtuu näin. Ja
ensisuudelma.
Ja mitkä on ne tavallaan ne stepit siinä parisuhteen muodostumisessa. Ja se on niin kuin, kun tavallaan me kokeiltiin ehkä sitä skriptiä tietyllä tavalla, että treffailtiin ja yhteen muuttaessa, jos niin kuin kokeiltiin, että nukutaan samassa sängyssä, joka sitten meillä ei toiminutkaan, niin kuin ihan, ei vaan pystytty nukkumaan niin hyvin kuin omissa sängyissä, niin että niitä niin kuin kyseenalaistaessa tuli just semmoinen olo, että missä ne tulee se paine, että onko meidän parisuhteessa nyt jotain vikaa, jos me ei nukuta samassa sängyssä.
Oliko se vaikeaa?
No ei se, ehkä oli se vaikeaa siinä mielessä, että olisi ollut helpompi ehkä, jos olisi vaan heittänyt ne kaikki pois ja sitten vaan ihan niin kuin kokeillut, että mikä olisi meille hyvää, mitä me oikeasti halutaan. Mutta hirveän paljon sitä halusi silleen kokeilla ja hyödyntää, että onko tämä nyt meidän parisuhteessa toimiva asia vai ei.
No, mutta tämähän kuulostaa ihan, niin kuin, ihan hyvältä niin kuin, tavalta olla yhdessä, eikä kuin etsiä uusia asioita ja suhtautuu jotenkin niin kuin luovasti, jotenkin pohjamutia myöten siihen
parisuhteeseen. Joo, ja se on ollut niin kuin pakko, koska tosiaan se seksi on varmaan monelle, jotka on alloseksuaaleja, niin heille se... Kun
tarkoittaa allos? Tästä tulee taas niin paljon sanoja mulle, mitä mä en
ymmärrä. Eli parisuhteet, joissa on seksiä, ihmiset, jotka haluaa tuntea seksuaalista
vetovoimaa. Vaikka heteroseksuaali voi olla vaan alloseksuaali.
Että mitenköhän mä ajatus nyt katkaisin.
Sori, mä keskeisin.
Apua. No ehkä se palaa, anteeksi. Mä oon ihan
täysin. Hakenut sitä, että miten niin kuin haastaa niitä normeja omassa suhteessa, että mikä voi olla totta teille, miten saa olla, mitä voi sopia yhdessä juuri itselle sopien ja toiselle sopien, teille yhdessä yhteisen tavan olla niin kuin hyvä toiselle.
Mm.
Ja siis paljonhan kuulee ihan niin kuin, tai näkee iltapäivälehdissä, että seksiä kerran viikossa tai parisuhteenne on kriisissä. Ja se on niin kuin silleen, että vaikka olisit seksuaali, eli alloseksuaali, niin... Minkä takia se on jotenkin väärin, että te harrastatte seksiä juuri sillä tahdilla, juuri siinä viitekehyksessä, juuri sillä tavalla, kun te haluatte? Minkä takia se on ongelma? Jos sulla on parisuhde, johon ei kuulu kauheasti seksiä, vaikka periaatteessa olet seksuaalinen ihminen, ja te olette ihan tyytyväisiä, koska ihmisten halut vaihtelee elämäntilanteita ja muutenkin, niin kuulostaa just tällaiselta, että niin kun se, tämä skripti lähtee niin kun ihan jo lapsuudesta, katsot Disneyn piirrettyjä, niissä esitetään hyvin samalla tavalla se kaava. Ja kaikki
niissä
tekee
ei kyllä harrasta kerran viikossa seksiä.
Ei, kun Disneyn elokuvat on tunnettu ja siinä, että niissä pannaan ihan koko ajan. No ei, mutta siis ylipäätään niin kun se, että se... Mitä jos lähettäisikin siitä, että rakennetaan se parisuhde, rakennetaan kaikki ihmissuhteet, oli ne kaveruussuhteita ja muita, niin rakennetaan ne sen näköiseksi, mikä on meille ok, sen sijaan, että täytettäisiin jotain ennalta määritettyä siluettia.
Joo. Sulla on ollut myös kiinnostava tarina. Sä oot transsukupuolinen ja sä kerroit tuossa podcast-sarjassa, tuossa viimeinen Perversio-podcastissa, että sä olet ollut tai identifioinut itsesi aseksuaaliksi ennen tätä niin kuin sukupuolen korjausprosessia. Mitä siinä tapahtui?
No siis näin jälkeenpäin ajateltuna, niin koska mulla oli, niin, mä olin niin jumissa oman kroppani kanssa, niin mun seksuaalisuus ei päässyt kehittymään viitekehyksessä itseeni, koska mä olin niin vieraantunut mun omasta kropasta. Ja tämä tapahtuu aina joskus. Mua sinänsä se vähän harmittaa, että koska tämä tosi kliseinen anti-aseksuaalinen juttu on se, että no sulla on vaan hormoneissa jotain pielessä, tai kyllä, että kävisit nyt lääkärissä, vaikka kyse ei ole siitä.
Estynyt.
Niin, samahan tietysti on sanottu homoseksuaalisuudesta muun muassa aikoinaan. Ja mun kohdalla sitten se viitekehys muuttui sen myötä ja tajusin, että okei, että mä oon silti, että mä sittenkin olen seksuaalinen ihminen, kunhan saan itseni siihen tilaan ja olen tarpeeksi sinut itseni kanssa, mutta täytyy painottaa se, että siis tää on hyvin harvinaista, että muun muassa suurin osa aseksuaaliystävistäni, jotka on transitioitunut, niin ne on edelleen aseksuaaleja ja muuta. Että ihan samalla tavalla kuin ihmisillä elämän myötä saattaa muuttua, nyt itse asiassa on uusituuskirjakin Entiset heterot ja tällainen, niin se...
Niin se on ihan yhtä todennäköistä, missä seksuaalisessa suuntautumisessa, mikä se lähtösuuntautuminen onkaan ollut, niin täysin itsestä riippumatta ja ympäristöstä riippumatta, niin se voi jäsentyä uudelleen syystä tai toisesta, ja sitä ei aina niin kuin pystytä millään muotoa selittämään. Et siinä usein on kyllä joku ratkaiseva käänne, ja nyt sitten tekisi mieli sitten sanoa, että se transprosessi on niin kuin siellä loppusuoralla Oulussa ratkaiseva käänne tässä piintarinassa, mutta jälleenhän mä sitten syöttäisin sanoja siihen, että itse tietää sen paljon paremmin, että miten tämä...
Niin hyvä terapeutti vaan kuuntelee.
Nimenomaan,
niin,
eikä tyrkytä.
Hiljaa niin. Siellä.
Kyllä. No, nyt vielä haluan tästä sanasta kysyä teiltä. aseksuaalisuus viittaisi ihan sanana jonkun niin kuin asian poissaoloon, seksuaalisuuden puutteeseen, seksuaalisuuden poissaoloon. Koetko sinä, Sofia, tai sinä, Pi,
toisten kanssa, anteeksi.
Niin, nimenomaan seksuaalisen niin kuin suuntautumisen puutteeseen. Koetteko te, että aseksuaalilta ikään kuin puuttuu jotain?
Mä en ainakaan koe, että multa puuttuu mitään. Mä koin sitä hirveästi silloin teininä ja mulla oli aika pitkä, että mä vasta 20-vuotiaana, myöhään 20-vuotiaana tajusin, että mitä mun seksuaalisuus oikeasti on. Että se kesti niin kauan, koska silloin 90-luvulla ei hyvä, jos niin kuin homoseksuaalisuudesta puhuttiin seksuaalikasvatuksen tunneilla. Niin mä koin, että musta on jotain väärää niin kuin jollain tosi oudolla tavalla. Mutta se sitten jäi tavallaan, kun oli jollakin tavalla rankka nuoruus ja paljon kaikkea muutakin ongelmaa, niin se jäi sinne jalkoihin, niin sitten mä ajattelin, että se johtuu ehkä tästä. Ja sitten kun asiat rupesi tasaantumaan, niin sitten mä ehkä rupesin kyseenalaistamaan, että mikä tämä on tämä olo ja mistä tulee, että mä koin, että musta on jotain vikaa. Ja mä löysin on seksuaalisuuden ja tajusin, että musta ei yhtään mitään vikaa. Ja sen jälkeen mä en ole kokenut, että mä jäämistään paitsi.
Entäs Pi?
Mä oon usein ottanut esimerkin. Siis tuntuu, että on paljon vaikeampi ihmisten hahmottaa seksuaalisuuden kuin monen muun asian kannalta. Mä luin joskus kuvauksen, jossa ihminen, joka harrasti sikareita, kertoi, kuinka ihanaa se on, niin kun pääsee päivän päätteeksi omaan nojatuoliin ja saa leikattua sen sikarin ja ottaa siitä ensimmäisen henkosen ja kuinka valtavan paljon mielihyvää tuova kokemus se on. Jos sä et ole ihminen, joka ei tykkää sikareista, ei tykkää sikarin hajusta, sä et tuu saamaan sitä kokemusta, vaikka sä leikkaisit sen sikarin ja asettuisit samaan nojatuoliin ja vetäisit sen ekan henkosen, niin mulla oli hyvin, tai mulla on edelleen hyvin samanlainen suhtautuminen seksuaalisuuteen, että ethän se jää mistään pois, jos sä et ole itse kiinnostunut siitä asiasta. Mä en koe, että mä olen jäänyt pois paitsi siitä kokemuksesta, mikä siitä sikarin nauttimisesta tulee, koska mä en polta. Mä en ole koskaan polttanut. Mä en ole koskaan edes maistanut sikaria. Ja kaikissa muissa yhteyksissä ihmisillä tämä on niinku ihan päivänselvä asia. Joo, ei seksuaalisuuden.
Tämä oli vielä hyvin valittu vertauskuva, tämä sikari meidän seksuaalisoituneessa kulttuurissa. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään Pride Weekon lopuksi ja kunniaksi aseksuaalisuudesta. Täällä Pasilan studiossa ovat vieraana Pi ja Sofia ja Tampereen studiossa seksuaalineuvoja Mikko Väisänen. Mä olen Pietari Kylmälä. Nyt kun mä oon tutustunut aseksuaalisuuteen, niin usein tulee esille tämmöinen lause, jonka aseksuaali joutuu kohtaamaan. Että sä et, mihin sä viittasit, että et sä et vaan tiedä, mitä hyvä seksi on. Että jos sä tietäisit, mitä se on, niin sä et enää olisi aseksuaali. Oletteko te, Pi ja Sofia, törmänneet tämmöiseen ihan siis suoraan ikään kuin eheytyspuheeseen?
No, sitä mä oon paljon lukenut jostain foorumeilta ja keskusteluista, mutta mähän olen vähän ollut kaapissa siis tähän radiossa ulostuloon asti oikeastaan.
Se on tämän radiosarja nyt tällä viikolla.
Niin, tälleen mä päätin sitten muistaville mutta mä en ole sikäli hirveästi käynyt niitä keskusteluita ja sitten kun mä kävin niitä, niin mun ystävät on kyllä ollut ymmärtäväiset. En ole kukaan päin naamaa mulle sitä sanonut, että hyvin kunnioittavasti, mutta kyllähän se, niin kuin se mielikuva tulee siitä niin kuin laajemmasta yhteiskunnallista keskustelusta kyllä.
Joo, onneksi siinäkin on tapahtunut positiivista muutosta, että silloin tosiaan kun 2006 rupesin puhumaan julkisesti asiasta enemmänkin, niin kyllä silloin sai aika aggressiivista retoriikkaa. Ja se oli vielä jännä, että oli monta vuotta, ellei peräti niin kuin tyyliin vuosikymmen, että aseksuaalit ja muu sateenkaariväki oli vähän niin kuin napit vastakkain. Tai oikeastaan sateenkaariväki oli napit vastakkain ja aseksuaalit oli vähän silleen, että no mut me nyt vaan haluttaisiin olla vähän niin kuin mukana tätä jengiä. Toki siinä tuli käytettyä railakkaita sanamuotoja suuntaan jos toiseenkin aina välillä, mutta onneksi se on vähentynyt. Jälleen anekdootti historiasta oli, mä annoin aikoinaan haastattelun, en tiennyt, että se menee Iltalehteen, ja Iltalehden kommenttipalstahan on aina Suomen laadukkainta kirjallista perintöä. Siellä sanottiin, siellä oli yksi, joka on jäänyt mieleen sanasta sanaan, että joo, että periaatteessa minulla ei ole mitään tällaista aseksuaalisuutta vastaan, mutta kristittynä ihmisenä minä periaatteessa vastustan aseksuaalisuutta siinä, missä muitakin parafilioita.
Mm. Mitä tarkoittaa parafilia?
Mikko voi kertoa, mitä tarkoittaa parafilia?
No, se melkein on synonyymi seksuaaliselle suuntautumiselle, mutta sitten sitä usein käytetään tämmöisistä niin ei niin toivotuksi pidetyistä asioista, okay. Niin kuin nekrofilia tai sufilia, eläimiin sekaantuminen, jotka on monesti vähän tämmöisiä niin kuin raflaavia toiseutettuja asioita, joihin kannattaisi kanssa niin kuin tutustua ja perehtyä ennen kuin ne niin kuin vaan täysin teilataan.
Sä Mikko Väisänen jo tuossa vähän aikaa sitten mainitsit jotenkin tämän niin kuin, ikään kuin, että miten erottaa aseksuaalisuus identiteettinä ja sitten pelkkä semmoinen niin kuin haluttomuus, haluttomuus seksin suhteen, seksuaalisen kanssakäymisen suhteen. Miten sä niin kuin seksuaalineuvojana erotat tämän sun asiakkaiden joukossa? Mm.
No en mä nyt oikein, mä hänen toki sitä erota, että kyllä se asiakkaan kanssa keskustellen sitten käydään läpi, että usein se sosiaalinen paine on niin suuri, että se hämmennys tulee siitä ympäristön luomasta taakasta, että pitäisi olla tietynlainen, pitäisi olla seksuaalinen, pitäisi tuntea ja haluta. Mutta henkilö itse sitten tunnistaa sen rauhassa keskustellen, että onko kaikki hyvin, eli että ei tunne haluttomuutta, vaan tiedostaa sen, että minulta ei puutu mitään. Eli silloin se puute-sanakin tässä aseksuaalisuuden identiteettiulottuvuudessa on kauhean huono, koska tässä ei olla vajaita jollain lailla, vaan niin kuin täysin täysiä. Ja silloin, jos sitä seksuaalisuuden ulottuvuutta siinä merkityksessä, että haluttaisi tai olisi kaipuu harrastaa seksiä muiden ihmisten kanssa, ei ole, niin silloinhan sen kaiken vapaaksi jäävän ajan voi käyttää johonkin valtavan muuhun mielekkääseen. Eli vaikka lautapeleihin tai johonkin muihin intohimon kohteisiin, niin se on lopulta ihan melko lyhyen keskustelun lopputulemana, kunhan vaan ensin rauhoitetaan se, että nyt me keskitytään sinuun ja mietitään, että mikä sinun elämässäsi on kaikista parasta ja jätetään nyt kaikki muu maailma, yhteiskunta, perinteiset ihmissuhdekuviot taustalle ja aletaan rakentaa tätä niin kuin vähitellen omaksi kuvaksi.
Joo, nyt päästään jotenkin myös kiinni mua kiinnostavaan kysymykseen meidän niin kuin laajemmasta ihan seksuaalikulttuurista, mistä vähän jo tuossa käsiteltiin. Mitä semmoisia yhteiskunnallisia normeja seksiin teidän mielestä liittyy? Miten se niin kuin konkreettisesti näkyy se jotenkin?
No siis toisaalta meillä on ihan niin kuin vähän semmoisena aaltoina tulee tätä ihan hyvää seksipositiivisuutta, sitä, että puhutaan myönteisesti seksuaalisuudesta ja seksistä, mutta se tapaa vähän jäädä yksulotteiseksi, että sen kaikkia nyansseja ja mahdollisuuksia ei tunnisteta. Jotkut ihan kummalliset seksuaalisuuden portaat hypähtelee kesken kaiken ikään kuin, jokaisen ihmisen askelmat olisi samanlaiset ja sitten niin kuin voittona olisi jokin tietyn tyyppinen yhdyntä ja sitten se on se kliimaksi.
Et miten tulla niin kuin jotenkin seksuaalisesti täydeksi
niin,
ihmiseksi?
Niin,
riippumatta suuntautumisesta.
Riippumatta suuntautumisesta tai kumppanien määrästä tai siitä, että puhutaanko parisuhteesta, monisuhteesta, polyamoriasta tai että toteutuuko polyamoria romanttisessa suhteessa tai seksuaalisessa suhteessa tai sekä että, niin aseksuaalisuus upealla lailla pistää tätä kuviota uusiksi siten, että tässä vähän niin kuin itse kunkin täytyy jäsentää ja miettiä näitä ääriä, että mistä tässä sitten on kyse. Ja niin kuin tuolla kirjallisuudessa mä nyt osa tästä, se saattoi olla toi kanadalainen psykologian professori Anthony Bogard, jonka tutkimuksista on ilmeisesti johdettu, että 1% jopa peräti 5% saattaisi väestön määrästä niin kuulua jollain tavalla aseksuaalisuuden kirjoon. Mm. Niin vaikka mentäisiin vain sillä 1% Suomen määrissä, niin sehän on ihan valtava määrä.
Kyllä, joo. Vielä tähän aikaisempaan kysymykseen. Tuossa mainittiin jo ikään kuin sellainen, että seksin olemassaolo ja seksuaalisen niin kuin kanssakäymisen olemassaolo arjessa on yksi normi, mikä meillä on vahvasti läsnä meidän kulttuurissa. Onko jotain muita sellaisia normia, joita te, Sofia ja Pi, tunnistatte meidän kulttuurista, johon teidän niin kuin aseksuaaleina on vaikea samastua?
No kyllähän se on kulttuurin tosi syvälle syöpynyt semmoinen hyvän elämän, se just semmoinen käsikirjoitus, että on hyvin pariskunta keskeistä ja hyvin semmoista, että sulla on se suuri romanssi ja sulla on se suuri seksisuhde ja saatte lapsia ja se on niinku sen hyvän elämän semmoinen kulmakivi. Ja se on niinku niin merkittävä osa ainakin länsimaista kulttuuria, että se tuntuu niinku itsestäänselvyydeltä, että näin kaikkien elämä menee. Että nykyään ollaan ok, se ei välttämättä ole eri sukupuolta se kumppani, jonka löytyy, mutta tavallaan se niin kuin muuten säilyy se skripti muka samana. Ja jos se poikkeaa jotenkin sit se oma, mitä oikeasti haluaa, niin sen kanssa joutuu vähän kipuilemaan, että miten mä löydän sen oman tien sitten täällä. Ja se ei välttämättä kaikille, esimerkiksi monella aseksuaalilla, mitä nyt on noilla omilla foorumeilla ja muissa ryhmissä huomannut, niin monet naiset kipuilee sitä, että he on parisuhteessa, saattaa olla naimisissakin ja on niin kuin hiljattain ymmärtäneet, että he on aseksuaaleja. Ja he on tavallaan niin kuin sitä skriptiä odottanut niin pitkään, että ne tajuaa, että mä en voi elää tällä tavalla enää. Ja tulee kriisiin sitten siinä parisuhteessa, jossa ne muuten ehkä voisi hyvin, mutta eipä sen seksuaalisen haluttomuutensa tai takia muuten.
Joo, ja siis ylipäätään mä itse koen, että ihmisten väliset suhteet on kauhean jäykkiä länsimaisessa yhteiskunnassa, että meillä on, niin kuin, meillä on kavereita, meillä on kumppaneita, näiden kahden välillä pitää olla ihan valtava kuilu, jotenkin ei nähdä sitä osana samaa jatkumoa, ja mä en sano, että se pitää hahmottaa niin, mutta henkilökohtaisesti mä hahmotan sen usein niin, että niin kuin, kaveruuden ja kumppanuuden väli saattaa olla hyvinkin häilyvä, ja se on yleensä niin kuin, se on vaan, sen vaan tietää, jolloin se on. Sitten jos mietitään niin kuin ihan edelleen olemassa olevaa heteronormatiivisuutta, joka tulee jo ihan niin kuin päiväkodista, että sinähän leikit, eli sun kaverit on samaa sukupuolta kuin sinä, mutta sitten ne sun kumppanit on eri sukupuolta kuin sinä, ja mä oon aina pitänyt sitä tosi hämmentävänä, että, eli siis mun kumppani ei saisi olla mun kaveri. Joka on sille, siis ylipäätään tämä, että miten rajoittuneesti me määritellään.
Joo.
Ja
itse asiassa niin kuin aseksuaalisuuden kautta on niin kuin hirveä, itse asiassa aika jännä ajatella niin kuin koko tätä meidän niin kuin tämmöisiä yhteiskunnallisia rooleja.
Niin, ja sitten se näkyy myöskin siinä, että nykyään huomaa paljon, että semmoinen niin kuin hyvässä yhteisymmärryksessä tapahtuvan monisuhteisuus on koko ajan yleisempää ja yleisempää, varsinkin nuorempien ihmisten joukossa, koska ymmärretään, että jos haluat erilaisia asioita erilaisten ihmisten kanssa ja pääset toteuttamaan sillä tavoin parhaiten, tietysti oletuksella, että tämä on kaikkien konsensuaalisesti hyväksymiä ja kaikilla on selkeät pelisäännöt, miten tämä tapahtuu, niin meillä on edelleen valtava stigma sitä vastaan, vaikka on silleen, että ketä tämä vahingoittaa.
Kuinka tärkeä teille, Sofia ja Pia, on tulla nähdyksi ja kuulluksi nimenomaan aseksuaalisina ihmisinä?
Mulle se ei ole koskaan ollut kauhean tärkeää, ja sen takia mä en ole siitä juuri puhunutkaan. Että nyt mä aloin ehkä ymmärtää, että se on tärkeää, ja siitä pitää puhua. Ei vaan niin kuin itseni takia, vaan että meillä voisi kulttuuri rikastua sen kautta jotenkin.
Ja
ihmissuhteet.
Ylipäänsä. Muutkin ihmiset voi tunnistaa tämän.
Niin. Anteeksi, mä nyt vähän poikkean tässä sun kysymyksestä, mutta mitä mulla tuli tästä, kun kuuntelin edellistä puheenvuoroa mieleen, että mä olin töissä pitkään semmoisessa paikassa, missä oli niin kuin asiakaspalvelina, missä kävi paljon iso asiakaskunta ja iso kollegakunta myös. Ja siellä tavallaan huomasi sen, miten kaikki niin kuin ihmissuhteet tai kollegasuhteet tai sitten asiakas- ja asiakaspalvelijan suhteet, niissä oli aina semmoinen tietty jännite riippuen kumpaa sukupuolta se oli se henkilö, jonka kanssa asioi. Ja mä niin kuin ymmärrän kyllä nykyään, että se on se filtteri tavallaan, miten ihmiset tulkitsee aina potentiaalisia kumppaneita vaikka.
Mm.
Ja se niin kuin asettaa joitain, että ei tavallaan halua liian, vaikka jos ei koe jotain miellyttävää potentiaalisella kumppanilla, niin sitten saattaa olla, että sinä että en halua niin kuin antaa heille vääriä signaaleja ja muuta. Ja sitten se tulee semmoista asioimisesta semmoista haastavaa. Ja sitten minä en ymmärrä vaikka sitä, koska mä en katsele ketään silleen potentiaalisella kumppanina. Niin,
että kun sä meet autokauppaan ja se autokaupan myyjä yrittää myydä sulle sitä käytettyä autoa, niin sit tulee vaikea tilanne, jos
ei liity sitä jännitettä. Mä en ymmärrä myöskään flirttiä. Mä saatan ymmärtää myöhemmin, että hei, mulle flirttailtiin, mutta kyllä. Tilanteessa mä en ymmärtänyt sitä. Ja mä en sitten toisaalta mä en myös ymmärrä sitä signaalissa, kun yrittää, jos mä vaikka vahingossa flirttailen jollekin, koska mun mielestä se on vaan hauskaa jutustelua. Ja joku kiusaantuu siitä, se on silleen, että mä en ole yhtään tuosta. Niin tulee tämmöisiä tilanteita, missä miksi meidän koko kulttuuri on niin kyllästetty sillä, että mahdolliset kumppanit, mahdolliset seksikumppanit, mahdolliset elämänkumppanit. Että se hankaloittaa oikeasti ihmisen kohtaamista ihmisenä.
Joo.
Ja mulla, mähän en itse enää identifioidu aseksuaaliksi tosiaan tämän prosessin myötä tapahtuneiden muutoksien takia, mutta liittyen siihen, mitä sä sanoit ensin, jonka mä unohdin, koska sä poikkesit siitä vähän, mutta niin, se mun mielestä se on myöskin inhottavaa, kuinka valtavan painoarvon ihmiset antaa toisiensa seksuaaliselle suuntautumiselle, kun se on loppujen lopuksi kuitenkin hyvin pieni osa meidän ihmisyyttä, hyvin pieni osa meidän päivittäistä arkea, että varsinkin jos olet homofobikko, transfobikko, jotain muuta, niin sä niin kun saatat kavahtaa toista ihmistä, että mä en halua, että toi vaikka pahimmassa tapauksessa, mä en halua, että toi kättelee mua, koska se on homoseksuaali. Ja on silleen, että no, mitä väliä sillä on juuri tässä tilanteessa, mutta sillä on valtava merkitys meidän kaikessa sosiaalisessa suhtautumisessa. Ja just sen takia, vaikka en tosiaan enää identifioidu itse aseksuaaliksi, niin mä pidän asiaa edessä ja puhun asian eteen, no ensinnäkin sen takia, että mulla on siitä oma kokemus, mutta myös sen takia, että mäkin olen törmännyt niihin 60-vuotiaisiin ihmisiin, jotka saattaa olla äärimmäisen rikki, äärimmäisen traumatisoituneita siitä, koska ne on toteuttanut niitä asioita, mitä ne on odottaneet ihmisten toteuttavan, koska niillä ei ole ollut mitään keinoa ymmärtää itseään toisessa kontekstissa.
Tai mitään toista mallia.
Niin, ja siis on niin kuin pakottaneet itsensä toimintaa, joka on ollut heidän omalle hyvinvoinnilleen todella, todella vahingollista. Ja se on, kun on jutellut tällaisten ihmisten kanssa, niin on se, että syy, miksi haluan edelleen puhua siitä, on se, että ei tätä enää tarttisi.
Joo, tehdä. Ja varsinkin kun haluttomuus itsessään, mistä tässä on mainittu, että se on itsessään jo niin iso semmoinen niin kuin ikään kuin yhteiskunnallinen ongelma, ja seksin puutteeseen liittyvät asiat, mistä paljon keskustellaan. Että siihen liittyy itsessään niin paljon semmoista stigmaa, semmoista jotenkin hankaluutta et siinäkin mielessä.
Ihminenhän kyllä yleensä tietää, onko se haluton niin. Vai onko se aseksuaali, koska niin. Aseksuaalisuudessa sulla ei ole silloin sitä, se haluttomuus ei ole mikään ongelma, koska siihen sulla ei oikeastaan ole sitä halua.
Niin.
Mutta haluttomuus on sitten semmoinen, että sä haluaisit toteuttaa tätä, mutta joko sulla ei ole mahdollisuutta, tai jostain syystä se ei vaan niin kuin
niin, mä tarkoitan oikeastaan sitä, että ne yhteiskunnalliset roolimallit saattaa olla aika vahvoja, ja siinä mielessä nämä niin kuin identiteetit tai kokemukset niin kuin haluttomuudesta tai aseksuaalisuudesta saattaa varmaan, voisin kuvitella, että voi mennä sekaisin monilla. Mm. Ootko törmännyt Mikko Väisänen tällaiseen?
Niin kuin? Kyllä, ehdottomasti, koska ne on yllättävän vahvasti seuraa ihmisiä, että harvat on niin vähän kosketuksissa ympäristöönsä ja läheisiin ja muihin, että pystyisi niinku täysin semmoisen niinku puhtaalta pöydältä luodun käsityksen itsestään ja ihmissuhteistaan luomaan, että nämä tulee vääjäämättä. Mä oon itse ollut sillä lailla kiitollisessa asemassa, että meillä on omassa toiminnassa on ollut pitkään muun muassa neurokirjon ryhmä, jossa sitten on ehkä muihin ihmisen nähden vielä niin kuin keskeisemmin käyty läpi sitä, että no mistä nyt tietää, että kuka on kaveri ja mitä kaverin kanssa tehdään ja kuka se on sitten se, minkä kanssa mä oon sitten mennä naimisiin tai voiko olla vaan satunnaissuhteita ja miksei se satunnaissuhde voi olla kaverin kanssa. Ja sitten kun itselle ei ole siihen muuta parempaa vastausta kuin, että nämä on kaikki niin kuin sopimuksia, että nämä täytyy puhua läpi ja keskustella, että totta kai kaveria voi panna, jos kaverista se on ok ja se on tehty yhdessä kivaa.
Pitää kysyä kaverilta.
Niin. Tai sitten se, että jos nyt oikein mustavalkoisesti yksinkertaistetaan, niin joillakin vaikka autismin kirjoon kuuluvilla henkilöillä, niin tämä kaapin kokemus ei ole sellaista niin kuin sosiaalista taakkaa, että niin kuin jouduttaisiin lukemaan sitä, että mitenköhän ympäristö tähän nyt suhtautuu, niin he saattaa hyvin reppavasti, suorasukaisesti kertoa omasta identiteetistään, eikä niin kuin yhtään näe, että tässä olisi nyt mitään hullua, eikä pitäisikään tietenkään nähdä. Tämäkin on ollut hirveän opettavainen kokemus ja sitä, että eihän meillä ole mitään itsestäänselvyyksiä, että ne normit on hirmu hämmentävä asia. Lopulta aika harvan maailmassa ne auttaa, että jotkut traditiot ja perinteet voi olla hyviä niin kuin lähtökohtia, mutta sitten jos niistä tulee vankiloita tai juuri kaappeja, että kaappi voi myöskin olla turvapaikka ja suoja niin kuin, suhteessa vihamieliseen syrjivään ympäristöön ja tällöinhän se on niin kuin perusteltu ja tarpeellinen, mutta sitten se voi olla myöskin este siihen oman itsen työstämiseen.
Kyllä. Tässä oli siis äänessä Mikko Väisänen. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jos keskustellaan tänään Pride-viikon lopuksi aseksuaalisuudesta. Täällä Pasilan studiossa ovat vieraana Pii ja Sofia ja Tampereen studiossa tosiaan seksuaalineuvoja Mikko Väisänen. Mä olen Pietari Kylmälä. Varsinkin länsimaissa viimeiset vuosikymmenet ollaan eletty jonkinlaista niin kuin seksuaalisen vapautumisen ja myös uusien niin kuin seksuaali-identiteettien muodostumisen juhlakautta. Tunnettujen niin kuin hetero- ja homoseksuaalisuuksien lisäksi nykyään puhutaan just sapioseksuaalisuudesta, panseksuaalisuudesta, demiseksuaalisuudesta, aseksuaalisuudesta. Mua aina välillä vähän naurattaakin, kun törmää aina niin kuin uuteen seksuaali-identiteettiin. Mikko, miten sä seksuaalineuvojana pysyt perässä näissä uusissa sanoissa? Se vaatii varmaan jatkuvaa opiskelua.
Se vaatii jatkuvaa opiskelua, mutta sitten tässä on se helpottava tekijä, että vaikka ikään kuin asiakkaan kanssa lähettäisikin jostain itselle tutusta termistä liikkeelle, niin olisi ihan tyhmää lähteä siitä käyntiin, että se sama oletus, mikä mulla saattaa olla sanan merkityksestä, niin olisi jaettu. Eli se voi olla hyvinkin eri nyansseja sisältävä tai ihan oma tapansa jäsentä. Eli nämä laatikot saattaa myöskin olla liian kapeita. Ja vaikka ne on tarkoitettu tämmöiseksi tikapuiksi omaan itseen, niin
apuvälineitä,
niin ne voi myöskin vähän sokeuttaa. Ja niistäkin herpästi tulee normeja, joita tarvii ravistella ja kyseenalaistaa. Tai sitten, jos se palvelee just sinä itsenään, niin sitten se on just loistavaa.
Sama kysymys Sofia ja Pii teille.
Musta tuntuu myöskin, että siis yksi, mikä vapauttaa tätä, on se, että me eletään, vaikka siis yhteiskunnassa on paljon epäkohtia ja korjattavaa vielä meilläkin, niin me eletään kuitenkin semmoisessa maailman tilanteessa, jolloin meillä on aikaa ja vapauksia tutkia näitä asioita itsessään, että jos oltaisiin aikakautena, jolloin ne prioriteetit elämässä olisi vaan, että miten mä selviin hengissä, mistä mä saan ruokaa,
miten mä lisäännyn?
Niin eihän silloin pysty käsittelemään näitä asioita. Ja yksi syy, minkä takia nämä nyt on esillä, on se, että meillä on aikaa, meillä on resursseja, varsinkin internet, valtavasti tietoa, valtavasti kontakteja, valtavasti muita, niin ihmiset oppii hahmottamaan itseään eri tavalla. sitä mä en tiedä, ymmärrä oikein itse, että minkä takia jotkut kokee tämän uhkana, mutta jotkut kokee sen uhkana. Ja mä oikeastaan haastaisin kenet tahansa miettimään asiaa vähän laajemmin, koska mä oon ollut aika monessa keskustelussa, missä on kysytty juurikin, niin kuin säkin kysyit, en muista käytitkö just teitä sanoja, mutta oli silleen, että niin kuin, mitä aseksuaalisuus merkitsee juuri sinulle, mitä se tarkoittaa sun elämässä, niin ihan hyvin voisi heteroseksuaalille voisi kysyä, että mitä heteroseksuaalisuus on sinulle, mitä se tarkoittaa sun elämässä. Usein tämä heitetään sellaisena, että no eihän tämmöistä tarvitse edes kysyä, koska me mielletään heteroseksuaalisuus identiteetin puuttumisella. Mutta itse asiassa heteroseksuaalisuus, jos kysyy heteroseksuaaleilta, niin niillä voi olla hyvinkin erilainen tapa määrittää omia mieltymyksiään, omaa käyttäytymistään, omia toimintatapojaan. Ja mä luulen, että yhteiskunta olisi ainakin seksuaalikeskustelun kannalta, se olisi terveempi, jos ei lähettäisi sitä, että jos olet hetero, niin sä oot valmis, sun ei tarvitse miettiä, koska luultavasti ihmisillä olisi siitäkin etua lähtien juurikin siitä, että no vaikka haluan harrastaa heteroseksiä, niin haluanko mä oikeastaan parisuhdetta. Ja sehän on valtavan stigmatisoitu. Entä jos et halua, entä sä haluat vaan panna? Mutta jos sä löydät kaveri, jolla on ihan ok, että no pannaan, niin mikä on se ongelma? Mutta se on valtavan ongelmallista yhteiskunnan silmissä.
Joo, mulle kanssa nämä on niinku työkalu, nämä kaikki sanat. Ihanen maailmassa, niitä ei tarvitsisi. Ihanen maailmassa meidät kasvatettaisiin sillä tavalla, että on tärkeää, että sä itse mietit, mitä sä haluat. Mikä on ihan naurettavaa, että meillä ei tällä hetkellä ole sellaista, että mitä sä haluat seksuaalisesti, mitä sä haluat parisuhteelta, haluat sä edes parisuhdetta. Että tavallaan kaikki pakotettaisiin, ei vaan me, jotka koetaan ongelmalliseksi sitä normia, niin käymään läpi ne. Koska se helpottaa ihan hirveästi sitä elämän jatkuvaa elämistä. Ja siihen pitää myös olla valmis mun mielestä niin kuin koko elämän ajan kyseenalaistamaan, että vieläkö mä haluan näitä asioita, mitä mä luulen, että mä haluan, vai että onko mä jotenkin muuttunut ja myös hyväksymään, että se tosiaan voi muuttua hyvinkin dramaattisesti se, mitä on luullut, että mä oon nyt tämmöinen.
Se on jännä, että usein yhteiskunnallisessa keskustelussa tämmöinen identiteetin tutkiminen ja pitkällekin määritteleminen nähdään jotenkin itsekkäänä, mikä on mun mielestä ihan käsittämätöntä, kun sitä taas, jos on vaikkapa miljonääri, 60-vuotias mies, heteroseksuaali, jolla on iso perhe ja sitten se vähän bylsii siinä vieressä jotakuta sisäkköä mainitsematta nimeltä erästä Yhdysvaltain presidenttiä, niin se on vaan silleen, että no mutta totta kai, että miehethän haluaa tollaista ja semmoistahan heteroos on. Se ei ole jostain syystä yhtään itsekästä, mutta se jos koet, että no mutta itse asiassa minä haluaisin jakaa elämäni useamman ihmisen kanssa, jolla on keskusteltu tosi tarkkaan nämä reunaehdot ja ollaan kaikki samaa mieltä, niin se on jostain syystä itsekästä.
Kyllä, kyllä. Yksi kysymys, jonka minä jätin kysymättä, oli se, että, tai joka mulle tuli mieleen, että milloin tajusit olevasi aseksuaali? Ja tämän, mä jätin kysymättä tätä just, koska kukaan ei ole ikinä mulle esittänyt kysymystä, että milloin tajusit olevasi heteroseksuaali? Mikä se
no
oli
milloin
se hetki?
Sä sitten tajusit sen?
No en mä tajunnut sitä missään yhdessä hetkessä. Se on ollut pitkä prosessi. Ja se oikeastaan jotenkin tämä niin kuin, tämän asian tajuaminen jo muutti siitä kysymystä absurdiksi ylipäätänsä.
Oliko se sun vanhemmille iso kriisi?
Niin.
Nyt me ollaan ilkeitä.
Ei se ollut.
Joo. Itse asiassa mä en edes esittänyt tuota kysymystä ollakseni ilkeä, vaan sen takia, että nämä kaikki kysymykset nimenomaan on sellaisia, että ne toimii, koska jollakin vanhemmille se saattaa olla kriisi.
Tai saattoi se ollakin kriisi. Siis ylipäätänsä niin kuin, poikansa kohtaaminen niin kuin seksuaalisena olentona ylipäätänsä. Lapsi ei ole enää lapsi, mutta aikuiseksi. Onhan se iso kriisi kelle tahansa vanhemmalle.
Etenkin nuoret, kun ollaan tietoisia siitä, että sitten se oma määritelmä tai identiteetti saattaa vielä elää, niin jos sattuu kuulumaan siihen 10% seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvia, niin siinä herkästi annetaan mielikuva, että no, että ei lukita tätä nyt vielä, että kuulostellaan ja seuraillaan ja kiva, että olet tietoinen tästä ja katsellaan. Mutta sitten jos on niin kuin ikään kuin itsestäänselvänä pidetty heteroidentiteetti, niin sitten se on niin kuin siinä. Että tätä ei tarvitse niin kuin millään lailla niin kuin kuulostella. Tai
ei välttämättä kuulosta ihan hyvältä vaihtoehdolta.
Niin, ei. Mutta sama näissä määritelmissä, niin, ne on hyödyllisiä myöskin siinä, että kun me koitetaan kuvata itseämme jollekulle toiselle, siis yleensä siis merkitykselliselle ihmiselle, jonka toivotaan, että se hyväksyy ja ymmärtää, oli se sitten potentiaalinen kumppani tai tärkeä ihminen, niin silloin niillä sanoilla voi olla avaava merkitys, jotta pystyy jollain lailla kuvaamaan itseään. Ja vaikka niin kuin demiseksuaali, joka kans tavallaan kuuluu tähän aseksuaalisuuden kirjoon siten, että demiseksuaali on yleensä henkilö, joka tarvitsee vahvan tunnesiteen toiseen henkilöön ennen kuin seksuaalisuus on mahdollista. Niin tämä on niin vallitseva keskeinen piirre siinä henkilön seksuaalisuudessa, että hän määrittää itsensä tätä kautta, kun usein tässä kohtaa moni seksuaalivähemmistöön ja enemmistöön kuuluva muu henkilö niin kuin älähtäisi, että mutta mähän on just tollainen, että en mä harrasta puskaseksiä enkä niin kuin, käy keltaisessa ruusussa anonyymiä panoja harrastamassa, niin, mutta se ei ole sitten se ensisijainen, niin kuin se tärkein viestitettävä sille mahdolliselle kumppanille tai ympäristölle, vaan demiseksuaalille se on just se.
Ja ehkä jonkinlaisena tämmöisenä niin loppuopetuksena, että me tarvitaan lisää sanoja, opetellaan kuvailemaan itseämme ja kertomaan itsestämme myös tarinoita. Ja siinä on varmasti kaikille opeteltavaa. Hei, kiitos tästä keskustelusta Sofia ja Pii ja myös Mikko Väisänen sinne Tampereen studioon.
Kiitos.
Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu, avasi mun mielessäni paljon asioita. Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösessä. Kaikki tällä kertaa. Nyt hiljennemme viikonlopun viettoon, mutta sitä kestää vain 2 päivää. Maanantaina hypätään jo heinäkuuhun, joka on perinteiseen tapaan Yle Radio 1-kanavalla. Teemakuukausi Uuden maailman heinäkuu esittelee kulttuuria uudesta maailmasta, joka tässä yhteydessä tarkoittaa siis Pohjois-Amerikkaa. Pohjois-Amerikkahan se on siis oikeasti vanha manner, joka hyvin väkivaltaisesti äkkiä muuttui uudeksi tasan vuonna 1492, kun genovalainen villankarstaaja ja seikkailija Christopher Columbus törmäsi vahingossa Bahamaan yrittäessään löytää meritietä Intiaan. Maanantaina Tuukka Pasasen juontamassa Kulttuuri-ykkösessä Uuden mantereen pohjoisosia nimenomaan Kanadaan tutustutaan Suomen kanalaisen André Noël Jacquerin kanssa. Kuunnelkaa viimeinen perversio podcast-sarjaa Yle Areenasta. Se on hyvä radio-ohjelma. Ja tämän ohjelman toteuttivat kanssani tuottaja Pekka Toikka ja äänitarkkailija Antoni Wikström. Oikein hyvää ja oikein tasa-arvoista viikonloppua.